tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Vlada mora još više da radi na novom zapošljavanju i očuvanju radnih mesta i obezbedi podršku onima koji posluju u Srbiji, poručio predsjednik Nikolić. Nema informacija da će Kosovska centralna izborna komisija odbiti listu građanske inicijative Srbija zbog njenog naziva, kaže Aleksandar Vulin.
Srbi neće imati listu u kojoj neće biti oznake njihovog nacionalnog identiteta, u kojoj neće biti njihove suštine.
Evropski parlament usvojio mehanizam koji omogućava da se za građane zemalja iz kojih dolaze lažni azilanti privremeno ponovo uvedu vize. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov traže rešenje za sirijsku krizu na sastanku u Ženevi. Polufinalni meč svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kanade sutra otvaraju Novak Đoković i Vasek Pospišil, odlučeno žrebom u Beogradu. Sutra oblačno sa kišom mestimično, temperatura do 21 stepen. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je kako veruje da će novi ministri ekonomije i financija više brinuti o Srbiji i njenim građanima. Istakao je da vlada od sada mora još više da bude posvećena novom zapošljavanju i očuvanju radnih mesta, ali da obezbedi podršku onima koji posluju u Srbiji. Nikolić je u Horgošu, nakon otvaranja novog pogona fabrike Vitamin, rekao da pored ispitivanja spornih privatizacija, Srbija mora ponovo da pokrene proizvodnju. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Privatizacija je bila prilika da se ljudi zaposle, a ne da se opljačkaju, kaže predsjednik Nikolić i dodaje da se moraju ispitati svi sporni slučajevi.
Ko je kupio, kako god da je kupio, ako u skladu sa zakonom, njegovo je, ali ako ne radi, onda država mora se zabrinuti zašto to ne radi. Nama čak i rudnici stoje zatvoreni zato što je neko kupio rudnik. I mi se ponašamo kao da nam je svejedno da li rudnici rade ili ne rade, da li fabrike rade ili ne rade, a novac u budžet zaduživanjem u inostranstvu. I kad dođe na naplatu našoj deci, pitaće nas šta smo im to ostavili.
Predsjednik je poručio da je posle rekonstrukcije vlade uveren da će novi ministri više brinuti o Srbiji i njenim građanima.
Sa mnogo više vere od kako je vlada rekonstruisana, ja ulazim u svoje svakodnevne poslove. Sa mnogo više nade da će ljudi, posebno oni koji vode brigu o ekonomiji i financijama, više brinuti o Srbiji, o građanima Srbije nego do sada. Ali sa puno vere u pre svega u vladu Republike Srbije, koja još više mora da bude posvećena novom zapošljavanju, očuvanju radnih mesta, pomoći onima koji posluju da posluju uspešnije ili da počnu da posluju uspešno, promovisanju izvoza, obezbeđivanju tržišta, otvaranju Srbije prema onom delu sveta koji nam je uvijek bio prijateljski naklonjen.
Posle otvaranja novog pogona fabrike Vitamin u Horgošu, Nikolić je izrazio zadovoljstvo što je to preduzeće uspešno privatizovano i što će sada obezbediti posao za još 70 ljudi.
Da li će vlada kroz poresku reformu uspeti da poboljša naplatu prihoda za budžet i podstakne zapošljavanje? Ministar financija Lazar Krstić rekao je agenciji Beta da za sada ne želi da komentariše medijske spekulacije da se sprema povećanje poreza na zarade i imovinu imućnijih građana i naglasio da upravo razmatra nekoliko različitih paketa mera. Ekonomisti s druge strane upozoravaju da je pitanje visine poreskih stopa veoma osetljivo i da promena bilo koje od njih može da dovede do povlačenja kapitala, poskupljenja robe i usluga ili formalnog smanjenja zarada. O tome Milica Rilak.
Pre svake poreske reforme vlada sebi mora da postavi pitanje kakvi su mogući efekti promene poreskih stopa na poslodavce, radnike i investitore, kaže za naš radio Birger Nerea iz nemačke organizacije GIZ. Nerea podsjeća da je porez na zarade u Srbiji nizak u poređenju sa regionom, te savjetuje vladi da veoma pažljivo pristupi promenama poreskih stopa.
If you want to lower the income tax,
ako želite da smanjite porez za siromašne, a povećate ga za bogatije, onda tu razliku u prihodima morate da nadomestite povećanjem poreskih stopa na kapital ili rastom PDV-a. Veći porez na kapital je, međutim, loš znak za investitore koji su Srbiji potrebni, a viši PDV znači i poskupljenje roba i usluga. Zato je važno da vlada pažljivo osmisli paket poreskih mera.
Građani sa kojima smo razgovarali uglavnom podržavaju princip da onaj koji ima više treba više i da plaća.
Oni koji imaju manja primanja normalno će imati manju stopu poreza, ovi koji imaju veća, veću.
Mislim da je veći problem naplata poreza generalno. Znači da bi se veći efekat dobio kad bi se porez sadašnji naplaćivao na vreme.
Zato sam da svi plaćaju porez. I oni koji imaju i oni koji nemaju. I shodno tome koliko imaju da plaćaju.
Ekonomista Mališa Đukić, međutim, upozorava da je problem kod takvog progresivnog oporezivanja taj da je prirodna reakcija onih koji će se naći na udaru viših stopa da pokušaju da ih izbjegnu.
Moguće je da će poslodavci jednostavno umanjiti iznose neto zarada na nivo ispod definisanog poreskog razreda da bi na taj način prosto u skladu sa zakonom izbjegli plaćanje većeg iznosa poreza.
Ministri financija i privrede slažu se da treba da smanje namete na zarade, a mnogo veći teret od poreza su doprinosi na plate. Ekonomista Aleksandar Stevanović smatra da vlada ipak treba da smanji i doprinose, iako to podrazumeva ozbiljan pad prihoda za budžet.
Međutim, snižavanje nameta na rad, prva stvar koja se dešava posle toga je da vi imate kao država pun kredibilitet da pokušate da utjerate te male poreze. Ovakve poreze kakve sad imate, iluzorno očekivati da može utjerati i cijela armija i policija.
Ministar financija Lazar Krstić rekao je da razmatra nekoliko opcija u pogledu poreske reforme i da neće da izlazi u javnost sa procenama ili procentima dok ceo paket mera ne bude gotov. Krstić je najavio da će taj posao biti završen najkasnije do oktobra.
Devizne rezerve Narodne banke su na kraju avgusta iznosile 10,7 milijardi evra i bile su za 30,5 miliona evra manje nego u julu. Kako je objavila Centralna banka, najveći devizni priliv u prošlom mesecu bio je od korišćenja kredita od Evropske investicione banke i Banke za razvoj Saveta Evrope. Najveći odliv iz deviznih rezervi bio je za otplatu duga Međunarodnom monetarnom fondu.
Inflacija u avgustu u Srbiji iznosila je 0,4%, a godišnji rast potrošačkih cena bio je 7,3%. Saopštio je Republički zavod za statistiku. Kako se navodi, prošlog meseca su najviše poskupili stanarina, voda, struja i gas. Inflacija je u Srbiji za 8 meseci ove godine iznosila 2,5%.
Ovo su novosti dan. Radne grupe Beograda i Prištine sastaće se popodne u Briselu kako bi razgovarali o predstojećim lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, odnosno o nazivu zajedničke srpske liste koja je sporna za Prištinu zbog reči Srbija. Beogradski tim predvodit će generalni sekretar vlade Veljko Odalović. Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju i ministar bez portfelja Aleksandar Vulin kaže da će jedinstvena lista iza koje stoji zvanični Beograd svakako biti određena kao srpska. Davorka Tešić.
Od 105 lista koje su se prijavile za lokalne izbore na Kosovu 3. novembra, Centralna izborna komisija do sada je verifikovala 70. Među njima nije jedinstvena srpska lista Građanska inicijativa Srbija, iza koje stoji zvanični Beograd. Prištinski mediji tvrde da će Centralna izborna komisija odbiti tu listu ukoliko ne promeni naziv. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao uručenju rešenja o imenovanju predsednika i članova privremenog organa opštine Leposavić, rekao je da će u nazivu zajedničke liste svakako morati da stoji jasno određenje da iza nje stoje Srbi.
Srbi neće imati listu u kojoj neće biti oznake njihovog nacionalnog identiteta, u kojoj neće biti njihove suštine. Da li će pristati da promene ime ili ne, to me rano da govorimo, morat ćemo da razgovaramo sa predstavnicima Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali ono što je sigurno, da će svaka lista koju podržava Beograd, koju podržava vlada Republike Srbije, imati jasno određenje da je to lista Srba.
Da je pominjanje reči Srbija u nazivu liste problem za Centralnu izbornu komisiju, uverio se i kandidat za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica Oliver Ivanović. Njegova lista Srbija demokratija pravda također nije verifikovana. Mada se u pismu CIK-a navode tehničke primedbe, Ivanović smatra da je za njih sporan samo naziv liste.
To je ono što nam niko neće da kaže glasno, ali bojim se da oni čekaju posljednji datum za sertifikaciju, da tog dana odluče da eventualno naša lista ili lista ova koju čine SNS i SPS ne bude prihvaćena baš zbog naziva. To je ono što je najveći problem, jer je mnogo nepoznanica i mi smo o tome jučer razgovarali sa 24 ambasadora OEBS-a, ukazujući upravo na tu mogućnost da se na nas vrši nekakav pritisak koji apsolutno nema nikakve veze sa zakonom.
Rok za otklanjanje nedostataka na listama i njihovu verifikaciju ističe za 2 dana. Očekuje se da će radne grupe Beograda i Prištine na današnjem sastanku u Briselu postići dogovor o nazivu Jedinstvene srpske liste.
Ministar bez portfelja Branko Ružić veruje da bi najkasnije u januaru mogla da bude održana prva međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, ali i da država treba da se posveti ispunjavanju obaveza koje je preuzela.
Treba biti odgovoran, naravno, i ne licitirati sa datumima. Ono što jeste neka dinamika i naravno shodno onome što jeste epilog ove 16. runde razgovor između premijera Dačića, prvog potpredsednika vlade Vučića i gospodina Tačija, jeste jedan pozitivan impuls. Sa druge strane, moramo da budemo svesni činjenice da imamo i obaveze i određene tačke koje moramo da praktično ispunimo kako bi došli do tog željenog cilja.
Rekao je za našu televiziju Branko Ružić. Poslanici Evropskog parlamenta u Strasburu velikom većinom glasova usvojili su mehanizam koji omogućava da se za građane zemalja iz kojih dolaze lažni azilanti privremeno ponovo uvedu vize.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su velikom većinom glasova mehanizam koji omogućava da se za građane zemalja iz kojih dolaze lažni azilanti, u koje spada i Srbija, privremeno ponovo uvedu vize. Poslanica Tanja Fajon poručila je da trenutno nijednoj od zemalja Zapadnog Balkana ne preti opasnost ponovnog uvođenja viza za putovanje u zemlje Evropske unije. Ona ocenjuje da izglasavanje tog, kako kaže, štetnog i opasnog mehanizma ozbiljno ugrožava politiku viza Evropske unije i odnose sa susedstvom, a pogotovo sa zemljama Zapadnog Balkana.
O ovome u novostima dana razgovaramo sa zamenikom predsjednika Odbora za evrointegracije u Skupštini Srbije i šefom naše delegacije u Evropskom parlamentu Laslom Vargom. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi konkretno mogla da znači za našu zemlju ova odluka Evropskog parlamenta?
Ova odluka se može tumačiti na razne načine, kao upozorenje, kao jedna pretnja, ali ja sam bliži jednom tumačenju koji ide u smislu upozorenja, dakle, na to koliko je ovo pitanje važno za države članice Evropske unije. Ono što je u ovom trenutku bitno i važno jeste činjenica da će se, kada budu krenuli pristupni pregovori, među prva dva poglavlja otvoriti i poglavlje 24 koji se bavi upravo ovim tim takozvanim šengenskim pitanjima. I to će svako biti prilika da Srbija zajedno sa Evropskom komisijom još više i još efikasnije radi na suzbijanju ovih pojava koje su dovele do ove današnje odluke Evropskog parlamenta.
Ključni problem je, dakle, u broju lažnih azilanata. Da li možda imate podatke ili neka saznanja kakva je situacija sa brojem lažnih azilanata koji iz naše zemlje pokušavaju da odu u neku od zemalja Evropske unije?
Problem je malo komplikovani. Dakle, jedna kategorija su lažni azilanti, a druga kategorija su ilegalni imigranti, dakle oni ljudi koji ilegalno prelaze pre svega granicu na severu Srbije. Nemam egzaktne podatke, ali što se tiče trendova i tendencija, one su svakako za brojne države članice problematične.
Ovde je, dakle, reč o mehanizmu, pretpostavlja se da tu postoji sada određene procedure. Koji je taj period kada bi moglo ovo da počne da se primenje?
Mehanizam predviđa jedan 6-mesečni period u kojem će se pratiti broj lažnih azilanata i imigranata koje dolaze iz određenih zemalja. Dakle, kada će se procenjivati trendovi povećanja broja ili imigranata ili lažnih azilanata, teoretski bi se to moglo desiti, ne znam, u roku od godinu dana, ali ne, ja još jednom kažem, ja ne verujem u to i ne verujem da ovo znači opasnost za naš bezvizni režim. Pre svega, kao što sam rekao, znači jedno skretanje pažnje na važnost ovog problema u državama članicama Evropske unije.
Za novosti dana govorio je Laslo Varga, zamenik predsjednika Odbora za evrointegracije u Republičkom parlamentu. Državni sekretar Sjedinjenih američkih država John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov sastaju se u Ženevi kako bi pokušali da diplomatskim putem reše sirijsku krizu i postignu dogovor o sirijskom hemijskom oružju. Prethodno je predsjednik Rusije Vladimir Putin u autorskom tekstu za New York Times istakao da su napad hemijskim oružjem izveli pobunjenici kako bi izazvali pokretanje vojne intervencije. U međuvremenu ruski zvaničnici predali su predstavnicima Amerike plan o stavljanju sirijskog hemijskog oružja pod međunarodnu kontrolu. Nevena Kostadinović.
Plan koji će Lavrov i Kerry razmatrati naredna dva dana sadrži četiri tačke, a prvi korak predviđa da se Sirija pridruži organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Kada otkrije gde se oružje čuva i proizvodi, Sirija je dužna da dozvoli inspektorima da ga pregledaju, a potom bi se donela odluka i o njegovom uništenju. Sastanak dvojice iskusnih diplomata biće od ključnog značaja za dalji razvoj događaja na međunarodnoj sceni, ocenio je gostujući u našoj emisiji Talasanje dugogodišnji dopisnik sa Bliskog istoka Borivoje Erdeljan.
To je sada kritično ukrštanje mačeva, gde oni pokušavaju da nađu neki obrazac kojim bi se napravila nekakva rezolucija, dokument, saopštenje, to je pitanje prilaze, ali ipak u diplomatija je veština mogućeg, da će pokušati obojica, siguran sam, da nađu neko rešenje koje sada nama izgleda gotovo nemoguće.
Nešto manje optimista je novinar Nedeljnika Vreme, Momir Turudić, koji smatra da će do intervencije doći, samo je pitanje vremena kada će ona početi.
Zapadne sile na čelu sa Amerikom čekaju u građanskom ratu u Siriji da vide da li će pobunjenici uspeti sami da sruše Asada uz neku taktičku pomoć u oružju, novcu, opremi, a da ako se to ne desi i ako počne ravnoteža u sirijskom ratu da se menja, što se desilo poslednjih nedelja, da će onda doći do neke vrste intervencije.
Iako je teško predvideti ishod razgovora u Ženevi, Turudić tvrdi da je dalja radikalizacija sukoba izvesnija iz više razloga.
Washington Post je objavio da CIA naoružava pobunjenike novim i modernim naoružanjem. Da se vratimo opet na to hemijsko oružje i sve ove pregovore koji se vode oko hemijskog oružja. Cinično rečeno, dovoljno je oružje u Siriji na obe strane da se ljudi ubijaju i bez hemijskog oružja, što smo videli u ove prethodne dve godine. Pa potpuni je cinizam govoriti o ovoj granica koja se ne prelazi sve i da je 1.500 mrtvih ljudi, odnosno 100.000 pobijenih ljudi.
Naši sagovornici, međutim, saglasni su da svako rešenje u međunarodnim krugovima neće promeniti stanje na terenu.
U Istanbulu je u sukobima sa policijom povređeno više demonstranata, oko 20 ljudi je privedeno.
Do sukoba je došlo dan posle sahrane 22-godišnjaka stradalog tokom antivladinih protesta na jugu Turske. Njegova smrt bila je povod za nove demonstracije, uglavnom mladih ljudi u više turskih gradova. U Istanbulu, Ankari i Izmiru policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi rasterala demonstrante koji optužuju policiju da je ubila mladića. Policija je, međutim, odbacila odgovornost za njegovu pogibiju.
U novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada mora još više da radi na novom zapošljavanju i očuvanju radnih mesta i obezbedi podršku onima koji posluju u Srbiji, poručio predsjednik Nikolić. Nema informacija da će Kosovska centralna izborna komisija odbiti listu građanske inicijative Srbija zbog njenog naziva, kaže Aleksandar Vulin. Evropski parlament usvojio mehanizam koji omogućava da se za građane zemalja iz kojih dolaze lažni azilanti privremeno ponovo uvedu vize. Polufinalni meč svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Kanade sutra otvaraju Novak Đoković i Vasek Pospišil, odlučeno je žrebom u Beogradu. A u nastavku, između ostalog, o drugoj šansi. Kroz projekat Druga šansa poslednje tri godine u školske klupe vratilo se gotovo 4.500 odraslih.
Sve mi bilo teže što ne znam da čitam, da pišem. Osjećala sam se manje vrednosti nego svi drugi ljudi oko mene. Ova sad druga šansa što sam pošla u školu, to mi znači novi život.
Sutra oblačno, sa kišom mestimično, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevno od 18 do 21 stepen. U Tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje bivšeg direktora Galenike Nenada Ognjanovića, koji je uhapšen u maju.
Sinoć je završeno saslušanje petoro osumnjičenih koji su privedeni juče. Sumnja se da su Ognjenović i njegovi saradnici od kraja 2008. do sredine 2011. godine prodajom lekova i druge robe iz proizvodnog programa Galenike privrednom društvu BG Farm i sa njim povezanim pravnim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 2,3 milijarde dinara, a Galeniku oštetili za 34 miliona evra.
U 17 uzoraka koji su iz Smedereva poslati u mikrobiološku laboratoriju nije registrovano prisustvo uzročnika crevnih zaraznih bolesti, saopštio je Zavod za javno zdravlje u Požarevcu.
Kako se navodi, trenutno se ispituje još 18 uzoraka. Zbog simptoma trovanja brzom hranom u Smederevsku bolnicu proteklih dana javilo se oko 180 pacijenata. Na lečenje je primljeno njih 48, od kojih je umeđu vremenu većina puštena na kućno lečenje.
Overa zdravstvene knjižice i registracija prijava za obavezno zdravstveno osiguranje u buduće će se obavljati kako je to činjeno do početka avgusta, odnosno pre uključivanja u rad centralnog registra, saopštio je Fond za zdravstveno osiguranje na vanrednoj konferenciji za novinare. To znači da više neće biti gužvi na šalterima. Marina Stojadinović.
Zbog smetnji u razmeni podataka u centralnom registru, osiguranici, njih oko 5%, od početka avgusta nisu mogli da na šalteru PIO ili zdravstvenog fonda overe knjižicu ili podnesu prijavu za novi zdravstveni dokument, a da ne čekaju satima. Naime, Zakon o penzijskom osiguranju određene kategorije osiguranika tretira na jedan način, a Zakon o zdravstvenom osiguranju na drugi. Ta dva zakona se u nekim odredbama razlikuju, a onda treće telo, centralni registar, ne prepoznaje koga treba da prihvati. Dok se ne otklone tehničke prepreke, usluge će se obavljati po starom, kaže Vukašin Radulović iz Fonda za zdravstveno osiguranje.
Za ovih par procenata mi ćemo sesti i nakon završenog dana izvršiti sinhronizaciju sa centralnim registrom. Znači, ali ne u trenutku dok je čovjek na šalteru, ne u trenutku dok čeka na svoju zdravstvenu knjižicu, ne u trenutku kada taj centralni registar ili bilo što može da padne. Čovjek ima pravo, propisi govore o tamo, pozitivni zakoni govore o tome, on hoće svoju zdravstvenu knjižicu. Treba da je dobije.
Odluka zdravstvenog fonda dobila je pozitivan epilog. U šalter sali penzijskog fonda u Nemanjinoj 30 u Beogradu sreli smo samo Natašu Nikolić.
Koliko ste čekali?
3 minuta. Prosto nema danas, gužvile sam ja, imala sreće, tako da sam zadovoljna, stvarno. I ljubazno je osoblje, ja lično imam lepo iskustvo. Jedina sam trenutno ovde na ovom šalteru.
Predstavnici Fonda za zdravstveno osiguranje pokrenuće inicijativu za izmenu pojedinih odredbi o centralnom registru kako bi osiguranici nesmetano ostvarivali svoja prava.
Slušate Radio Beograd 1. Prve zvanične procene bezbednosti i održavanja parade ponosa u Beogradu biće saopštene u nedelju, a LGBT organizacije će dan pre parade, planirane za 28. septembar, znati da li će se ona održati, izjavio je direktor Kvirija centra Boban Stojanović. Iz pokreta Dveri apeluju na nadležne da ne dozvole održavanje parade i najavljuju protest ispred vlade ako 28. septembra parada bude održana. Marina Bajić.
Iako je položaj LGBT populacije bolji u odnosu na 2001. godinu, kada je održana prva parada, osjećaj diskriminacije među pripadnicima i dalje je jak, kaže Boban Stojanović iz organizacije. Većina smatra da su socijalno i dalje najugroženija grupa, a čak 70% veruje da ih država ne štiti dovoljno uprkos dobrom zakonskom okviru. Stojanović napominje da je saradnja sa policijom odlična, ali da je konačna odluka o tome da li će parade biti ili ne ipak politička.
Ta politička odluka nije nešto čime se manipuliše, to bi se znalo već sada, dakle nekako se podiže tenzija i mi se kao organizatori držimo u nekom vakumu do poslednjeg trenutka.
Pokret Dveri zalaže se za zabranu organizovanja parade ponosa po ruskom modelu zakonodavstva, kojim je zabranjena bilo kakva promocija ideologije homoseksualizma maloletnicima, kaže predstavnik te organizacije Vladan Glišić.
Zalagaćemo se da donesemo isti takav zakon kada budemo u poziciji da na to utičemo. Ono zbog čega su Dveri ušle u celu ovu priču nije, kao što je uradio i ruski zakonodavac, nije naravno razlog homofobije i zalaganje za diskriminaciju, već pre svega koncept porodičnog modela društva za koji se mi zalažemo i koji je sam u sebi protivrečan sa jednim agresivnim ideološkim propagiranjem homoseksualizma maloletnicima.
Glišić je najavio da će Dveri 28. septembra, za kada je planirana parada ponosa, organizovati protest ispred vlade Srbije kako bi se javnosti ukazalo na antiporodični karakter tog okupljanja.
Vek i po od osnivanja organizovane dimničarske službe Srbija dočekuje sa svega 150 građana koji su obučeni da rade taj posao. U nadležnom ministarstvu građevine procenili su da nam u odnosu na broj stanovnika treba bar još 1000 dimničara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Verovanje da dimničari donose sreću nastalo je još u srednjem veku, kaže direktor preduzeća Odžačar iz Sombora Zlatoslav Vranješ.
Jedna grofica je pripremala bal, zapalili su kamin, taj kamin je mnogo dimio i sluge su doveli dimičara i on je rekla, ah, moja sreća. Nažalost, mi imamo malo dimičara, pa verovatno u državi imamo malo sreće.
Koliko često i u kojim situacijama naši građani danas traže usluge dimničara, pitali smo Jasminu Dinić iz Zemuna, jedinu ženu koja se u Srbiji bavi tim poslom.
Više ima ovih kad pozovu dimničara kad ima neki problem, nego preventivno, kao i sve kod nas. Ja sam ovom poslu već 17 godina. Praksa je u stvari najveća obuka. Sve to što se završi škola u redu je. Mi smo završili mašinsku školu, odsek termoenergetika, ali ništa bez terena.
Koliko su mladi zainteresovani za ovaj posao?
Kako se kaže, nema ih. I to što se prijavi desetinu njih za ovoliki grad, kapu u moru, toliko su zainteresovani.
Prema nezvaničnim procenama, u Srbiji radi svega 150 dimničara, što je, kako objašnjava ministar građevine Velimir Ilić, daleko od potreba koje se po standardima utvrđuju u odnosu na broj stanovnika.
Po našim nekim statistikama moglo bi oko 1000 ljudi u Srbiji da se zaposli u toj delatnosti. I po onim pravilnicima koje dobijamo od Evropske unije, to se mora popuniti na adekvatan način kako se to radi u izuzetno razvijenim zemljama. Želim vam uspešan rad i da nam svima donesete sreću.
Više od 60% porodica u Srbiji greje se na fosilna goriva, pa su im neophodne usluge dimničara. Stručnjaci podsjećaju da čistim dimnjakom smanjujete i rizik od požara i vaš račun za grejanje.
A kakve su šanse za zaposlenje onih koji završe projekat Druga šansa? Kroz ovaj projekat poslednje tri godine u školske klupe vratilo se gotovo 4.500 odraslih, ali to je svega 3% onih koji nemaju završenu osnovnu školu, a stariji su od 25 godina. To je i razlog zbog koga je od ove školske godine funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih ušlo u redovan sistem obrazovanja. Nataša Ćuković.
Nastavni plan i program u potpunosti su prilagođeni potrebama odraslih. U prvom ciklusu polaznici su završili prva 4, u drugom 5. i 6. i u trećem ciklusu 7. i 8. razred osnovne škole. Ana Vukomanović iz Vrnjačke Banje ima 58 godina i polaznik je Druge šanse.
Sve što sam starija, sve mi bilo teže što ne znam da čitam, da pišem. Osjećala sam se manje vrednosti nego svi drugi ljudi oko mene, tako da ova sad Druga šansa što sam pošla u školu, to mi znači novi život. Završila sam 4 razreda ove godine, a normalno planiram dokle god postoji škola ići ću. Ako sam ovim godinama kojim nisu prilični za školu, ali ja se još uvijek osjećam kao jedno dete koje ste pošla u školu.
Zoran Janušević iz Požarevca završio osnovnu školu kroz program Druge šanse i kaže da namerava da uči i dalje.
Pisao sam dalje u školu. Ovim kasnim godinama sam morao to da završim, jer mi treba, ne mogu nigdje da se zaposlim. Džabe što se vodim na evidenciji kad ne mogu, nisam imao 8 godina školu, sada imam, završio sam, sve mi je upisano i sve kako treba. Pa upisao sam kao pekar ili pekarstvo, kako sam ja teo da kažem, to kao pekar da izučim taj zanat i zadalje ću vidjeti šta ću da radim.
Ministar prosvete Tomislav Jovanović podsjeća da 850.000 odraslih starijih od 15 godina nema završenu osnovnu školu. Iz tih razloga funkcionalno obrazovanje odraslih ušlo je u redovan sistem obrazovanja i u toku je prijavljivanje škola koje imaju kapacitet i mogućnosti da prime nove polaznike.
A u nastavku o kampanji Pažnja sad. Reč je o kampanji koju pokreće Agencija za bezbednost saobraćaja, a posvećena je povećanju bezbednosti najmlađih u saobraćaju. Milka Babić.
Stariji drugari pesmom su poručili mališanima da paze kad idu u školu. Đaci prvaci osnovne škole Lazar Savatić iz Zemuna kažu da već znaju kako se prelazi ulica.
Kad auto ide, kad bude crveno, oni moraju da stane i onda tek trebaju da prelaze pešači.
Nekad idu sporo, nekad brzo.
Pa ovako, ja sam teo da pređem i stao sam na pešači i taj auto je prošao i onda sam ja prešao.
I kad je zeleno, moram da pogledam u levo i desno.
Za proteklih 10 godina 307 dece je poginulo na putevima u našoj zemlji, a više od 17.000 je povređeno. Prošle godine od 16 stradalih 10 mališana bili su putnici u vozilu. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović rekao je da su za takve nesreće odgovorni pre svega odrasli.
Želimo da podsjetimo da osim dece moramo uticati više na odrasle, više na roditelje, više na nastavnike, da svakodnevno podsjećaju decu na pravilo ponašanja u saobraćaju. Ja često govorim da ćemo mi naučiti našu decu da čitaju i pišu, ali moramo ih naučiti da ostanu živi. Da ostanu živi u ovoj situaciji kada je zaista velika nedisciplina u saobraćaju.
Iz Agencije za bezbednost saobraćaja najavljuju da će i ove godine u osnovnim školama širom zemlje učiti decu o ponašanju u saobraćaju. Mališani su pesmom poručili odraslima da paze na njih kad voze.
Slušate i dalje novosti dana. Stigli smo do sporta. Sutra počinje polufinalni meč Davis Kupa Srbija-Kanada. Danas je održan žreb. Detaljnije Miroslav Nešić.
U centru pažnje više od 50 novinara bio je Novak Đoković, koji je posle finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država sinoć iz Njujorka doputovao u Beograd. U kojoj meri će moći da se navikne na vremensku razliku i na zemljani teren, s obzirom da je do pre dva dana igrao na betonu?
Imao sam takvih iskustva, možda ne toliko drastičnih, ali znam šta trebam da uradim. Imam zaista odličan vrhunski tim stručnjaka oko sebe, imam podršku svih reprezentativaca ovde. Poznajem svoje telo, znam da mogu da se spremim za sutra. Naravno daću sve od sebe da bude i tako. I iskreno bih voleo, s obzirom da nismo igrali dve godine u areni, da se napuni arena, da doživimo opet one lepe trenutke koje smo doživjeli u 2010. godini kad smo osvojili trofej.
Sutra od 16 časova Novak Đoković će igrati sa Vasekom Pospišilom, a zatim će uslediti meč Janka Tipsarevića i Miloša Raonića. U subotu takođe od 16 časova na programu je igra parova Tipsarević i Bozoljac. Za rivale će imati Danila Nestora i Vaseka Pospišila, a u nedelju od 14 sledi šlager meča Đoković protiv Raonića. U posljednjem duelu igraće Tipsarević i Pospišil.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
Na Evropskom prvenstvu košarkaša u Sloveniji naša reprezentacija ima slobodan dan. Igraju se utakmice druge faze grupe F. U toku je duel između Finske i Hrvatske. Kasnije igraju Grčka, Španija i Slovenija, Italija. Ali o tome opširnije u sportskom žurnalu za koji trenutak odmah posle novosti dana.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Najtoplije trenutno u Nišu 29 stepeni, u Beogradu 18, Novi Sad 20, Kragujevac 18. Vreme sutra.
Pretežno oblačno i sveže, mestimično s kišom. Tokom noći u većini krajeva prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 12 do 15, dnevna od 18 do 21, u Beogradu 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju.